105,9 FM Ardan Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa, Nightmare Side hadir untuk menemani malam Jumat kamu dengan 3 cerita pilihan, pengalaman nyata dari insan muda yang sudah mengirimkan ceritanya kepada tim Nightmare Side. Malam hari ini, Dimas dan juga Profesor Habib akan membawa kamu ke sebuah suasana yang mana mungkin bisa membuat kamu tidak bisa tidur malam hari ini. Mungkin kamu pernah merasakan ini. Di saat tengah malam, ketika semua sudah tertidur, hening, mungkin hanya terdengar suara angin dari luar dan detak jam pada kamar kamu. Dimana kamu benar-benar merasa sepi. Mungkin kamu juga akan mendengar suara-suara aneh dari lantai bawah rumah kamu. Seperti decitan suara tangga besi, suara piring yang terbentur, atau suara pintu yang terbuka pelan-pelan. Percaya atau tidak, itu adalah suara makhluk halus yang ada di rumah kamu, yang menunjukkan keberadaan mereka melalui gesekan-gesekan benda seperti itu. Suara itu menandakan mereka ingin kamu tahu kalau mereka ada di sekitar kamu. Bahkan mungkin sekarang ada di sebelah kamu. Dan siap untuk menemani kamu malam hari ini mendengarkan Nightmare Side. Pastikan bahwa kamu malam hari ini tidak sendirian, insan muda. Pastikan malam hari ini kamu ada yang menemani. Pastikan juga yang menemani kamu itu benar-benar manusia. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di Nightmare Side malam hari ini. Dengerin aku. nightmare saat ini. Sendirian. Kenalan itu membuatku terjerumus dalam kejadian yang menyeramkan ini. Waktu itu aku masih kuliah. Sebagai anak kuliahan, aku tergolong anak kuliahan yang biasa. Kemeja flanel, jeans lusuh, rambut agak gondrong, sepatu buluk dan tas kulit peninggalan ayahku. Kumau. Walaupun demikian, orang bilang aku ini disukai teman-teman perempuan di kampusku. Tapi aku tidak pernah peduli. Yang aku pedulikan hanya mengejar IPK tinggi dan segera lulus dari kampus ini. Aku Rendra. Perempuan sering memanggilku dengan sebutan Koren. Mungkin karena mukaku yang oriental, yang menurut mereka mirip salah satu artis Korea. Aneh-aneh saja. Saking anehnya, dulu sempat sampai ada perempuan yang nekat mendatangiku ke kosan. Malam-malam hanya membawakan makanan, atau hanya sekedar menerorku dengan telepon-telepon dan pesan-pesan singkat yang ada. Dulu aku menikmatinya, namun sekarang sudah tidak lagi. Aku malah menjadi risih, malas. Itu mungkin yang sekarang aku rasakan. Sampailah pada hari itu, handphoneku hilang. Entah terjatuh atau ada yang mencuri. Yang jelas, itu membuatku sedikit tenang. Terjauhi dari, ya, mungkin bisa dibilang fansku. Untuk hanya sekedar berkomunikasi dengan temanku tentang tugas kuliah, aku pun membeli sebuah handphone bekas. Ku beli di salah satu pasar loak di Bandung. Pilihanku jatuh pada handphone jadul itu, bukan smartphone. Karena saat itu aku pun hanya berniat teriak-teriak saja, tidak membawa uang lebih. Jadi untuk sementara waktu, aku membeli handphone itu saja. Dan pastinya memberi yang baru. Aku menjalani aktivitas seperti biasa. hingga sampailah pada malam itu.
Nomor siapa nih?
Ini kan nomor baru.
Belum ada yang tahu juga nomor gue yang ini.
Aku pun mengangkatnya.
Halo?
Halo? Halo? Hey, jangan tinggalin aku. Maafin aku, please. Aku gak mau kita pisah kayak gini.
Halo, sorry. Sorry, ini siapa? Maaf, salah sambung. Halo?
Siapa sih sebenarnya?
Oh, kan?
HP itu berbunyi lagi.
Ya, halo?
Jawab sekarang, kamu di mana? Jawab! Kamu tega sama aku? Aku minta maaf. Aku gak mau kita pisah. Maafin aku.
Halo, sorry, kayaknya kamu salah sambung ya. Kamu mau nelfon siapa sih? Halo?
Dayat.
Gak lagi nih. Cewek-cewek freak. Kataku. Aku pun membuka baterai handphoneku itu dan tertidur. Esok harinya, aku pun terbangun. Aku langsung memasakkan baterai di handphoneku itu. Dan menyalakannya. Tak lama.
Astaga.
Aku langsung mengangkat telepon itu.
Halo?
Halo bro, udah bangun lo? Wah, buruan dosennya dateng nih.
Iya.
Jangan
iya,
telat
iya.
Dong. Oke soalnya nih.
Oke. Okay.
Oke. Siap
yo,
ya.
Iya, siap. Yuk, bye. Yo.
Ternyata itu adalah temanku. Setelah aku tutup teleponnya, tak sampai 3 detik.
Apa lagi sih nih? Ya halo bro.
Dayat.
Refleks aku melempar handphoneku.
Lagi-lagi seorang wanita aneh yang mencari seseorang bernama Dayat. Jangan-jangan handphoneku ini bekas Dayak dan bekas orang meninggal. Pikiranku aneh-aneh. Aku sedikit takut saat itu. Penasaran aku pun mengambil handphone itu dan mencoba bicara padanya.
Halo, maaf ini bukan Dayat, ini Rendra. Rendra, saya beli handphone ini di pasar. Ya, mungkin ini punya Dayat atau gimana, nggak tahu. Tapi saya nggak tahu di mana Dayat dan siapa juga nggak tahu. Saya cuma beli handphone bekas aja. Atau mungkin kita bisa ngobrol nih ketemuan. Halo. Halo.
Kataku dengan dia untuk menjelaskan dan memberikan handphone ini pada wanita itu.
Dayat mana? Tidak ada. Kenapa? Di mana dia? Dia membiarkan aku menunggu seperti ini.
Iya, saya nggak tahu. Halo, saya.
Wanita itu memutuskan teleponnya. Sesaat telepon mati, muncul sebuah SMS. Kamu siapa? Ketemu aku di Jalan Karangsari. Aku penasaran. Malam itu pun aku berniat menemuinya. Dan malam itu pun tiba.
Kok gak ada?
Aku pun coba meneleponnya.
Maaf, nomor yang ada.
Aneh deh.
Dan tiba-tiba dari kejauhan muncul seorang wanita memakai baju merah, celana jeans dan mendekatiku. Rambutnya terurai panjang, badannya agak sedikit kurus dan tinggi. Mukanya terlihat cantik.
Ini Susi,
tanya. Ia pun mengangguk.
Ah, saya Rendra. Ya, saya yang sering kamu telepon itu. Nih gini, jadi saya gak tahu nih kenapa kamu bisa telepon saya. Padahal kan ini nomornya baru ya. Ini nih handphonenya. Ini handphone Dayat bukan?
Kataku sambil menunjukkan handphone itu. Ia pun mengangguk lagi.
Ah, oke.
Dan tak lama aku pun mengobrol dengannya. Dia berkata, dia kehilangan kontak dengan Dayat pacarnya itu. Dan sebelum itu, dia berkata bahwa hubungannya tidak baik. Dia putus dan Susi masih belum bisa menerimanya. Aku turut prihatin. Dia ingin aku membantunya mencari Dayat. Entah bagaimana caranya. Untuk sementara waktu aku pun mengiyakan. Namun ada yang aneh. Selama aku mengobrol dengannya, dia sama sekali tidak menatap ke arahku.
selalu menunggu. Kadang sesekali terdengar dia menangis. Aku pun akhirnya pulang meninggalkannya. Aku melihatnya berjalan masuk ke salah satu gang di sana. Esoknya aku coba kembali ke pasar dan menelusuri siapa pemilik handphone ini. Setelah bertanya-tanya, akhirnya aku tahu bahwa handphone ini ditemukan di jalan. Dan sebelumnya terjadi sebuah kecelakaan juga di jalan itu. Korbannya meninggal. Firasatku itu adalah daya. Dan ternyata benar. Pantas saja. Benar dugaanku, ini handphone bekas orang yang meninggal. Malam itu pun aku langsung menuju kembali ke tempat aku bertemu dengan Susi. Aku coba menelponnya dan mengabarkannya bahwa sebenarnya Dayat, pacarnya yang ia cari itu, telah meninggal. Namun handphonenya tidak aktif.
Maaf, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi.
Sampai aku pun mencoba mencarinya ke gang itu. Setelah bertanya, aku diantarkan seorang remaja ke sebuah rumah. Di rumah itu, aku disambut dengan seorang ibu.
Benten Bu, saya Rendra, saya mau ketemu sama Susi.
Ibu itu menyuruhku masuk ke dalam, dan aku duduk di ruang tengah yang nampak tidak terlalu besar ini. Ibu itu silam ke dalam dan tak lama membawakanku segelas kopi. Dia bertanya, ada apa mencari Susi? Aku menjawab, aku punya kabar tentang pacarnya. Ibu itu tertegun diam. Dia lalu berkata lirih, Susi, anaknya sudah meninggal bunuh diri. Sebulan yang lalu, dia berkata, Susi stres karena putus dengan pacarnya Dayat. Apalagi setelah tahu Dayat meninggal kecelakaan, dia tidak bisa menerima kenyataan itu. Bagaimanapun ceritanya, aku masih tidak habis pikir kenapa bisa terjadi. Kadang sesuatu yang bersifat gaib memang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Termasuk kejadian yang aku alami itu. Percaya atau tidak, tapi aku benar-benar mengalaminya. Ini adalah kisah nyata.
Namaku Riani. Aku ingin menceritakan pengalaman seram yang baru saja aku alami beberapa bulan yang lalu. Aku adalah orang yang tidak begitu percaya dengan hal-hal mistis, terutama makhluk halus. Tapi aku memang cukup penasaran untuk tahu apakah mereka ada atau tidak. Di daerah rumahku, misalnya, ada cerita yang mengatakan kalau gang setapak di komplekku ini cukup angker. Memang sih, penerangannya sangat minim. Hanya ada 2 lampu untuk ukuran gang sepanjang kira-kira 20 meter. Gang setapak ini memang berlumut dan jalannya rusak. Dinding gang ini juga sudah rusak, seperti tidak diurus. Banyak orang bilang di gang ini ada hantu perempuan yang menjadi penunggunya. Makanya banyak orang yang tidak ingin melewati gang ini. Bahkan untuk siang hari pun warga di komplekku sampai-sampai rela untuk berjalan lebih jauh supaya tidak melewati gang setapak ini. Katanya mereka sering lihat hantu perempuan itu menampakkan dirinya di gang setapak ini. Tapi aku gak percaya, karena aku sering banget lewat gang ini untuk akses aku berangkat dan pulang kantor. Karena ya memang gang itu adalah akses tercepat untukku sampai ke rumah. Setiap malam aku pulang kantor tenang-tenang saja, karena memang aku tidak pernah bertemu atau mengalami kejadian yang aneh-aneh dan juga menakutkan. Tapi tidak pada waktu malam itu. Malam itu aku harus lembur bekerja dan baru bisa pulang sekitar jam 9 malam. Aku pulang menaiki taksi dan turun di ujung gang setapak itu. Karena taksi tidak bisa masuk dalam gang, ya sudah. Seperti biasa, aku pun berjalan memasuki gang setapak itu. Sebelum turun dari taksi, supir taksiku ini seperti bilang sesuatu tentang gang setapak.
Mbak, yakin turun di sini? Hati-hati sama gang itu, Mbak.
Aku hanya menjawab kalau aku udah biasa lewat sini. Dan supir taksi itu pun tidak menjawab apa-apa lagi. Setelah aku turun, aku lihat jam. Waktu itu sekitar jam 9:30 malam. Seperti biasa, Aku jalan di gang setapak itu dengan santai saja. Tidak lama aku jalan dan memasuki gang setapak itu, aku merasa ada yang berjalan juga di belakangku. Ketika aku menoleh ke belakang, gak ada siapa-siapa. Awalnya aku merasa itu hanya pantulan suara dari luar gang saja. Tapi lama-kelamaan suara ini semakin jelas aku dengar. Aku berhenti berjalan. Dan perlahan aku melihat ke belakang. Dan lagi-lagi tidak ada siapapun. Tapi ketika aku melihat ke bawah,
astaga, aku melihat rambut yang sangat panjang berada di sepanjang gang ini. Seolah-olah aku sedang berjalan di antara rambut-rambut ini. Rasa takutku mulai terasa, tapi aku mencoba untuk tenang dan tidak berlari. Aku berusaha berjalan setenang mungkin. Sekarang, aku mendengar suara wanita sedang tertawa dan ini membuatku sangat takut. Aku berusaha menenangkan diriku. Tapi suara ketawa perempuan itu benar-benar sangat menyeramkan. Tak lama kemudian, langkah kakiku terasa semakin berat. Rasanya seperti ada yang memegang kaki kananku. Sekali lagi, suara ketawa itu muncul. Dan kali ini, rasa tertawa itu lebih lirih dan berakhir seperti menangis. Suara itu tadinya pelan-pelan, namun menjadi semakin kencang. Lalu tiba-tiba aku mendengar suara seperti ada yang datang dan berlari ke arahku dari belakang. Aku melihat seorang perempuan yang berlari ke arahku. Astaga, perempuan itu bukan berlari, tetapi merangkap dan menempel di tembok lalu menghilang. Suara ketawa kali ini sangat dekat, seperti kencang sekali. Aku langsung berjalan lebih cepat ke arah ujung jalan. Tapi langkah kakiku terhenti. Ketika aku melihat ke bawah cahaya lampu di ujung jalan, seperti ada perempuan berambut panjang sampai ke kaki dan sepertinya tidak memakai pakaian. Perempuan itu menangis menutup mukanya. Pelan-pelan aku memberanikan diri dan mendekati perempuan ini. Rasa penasaranku membuat aku berani untuk semakin dekat dengannya. Aku semakin dekat, seperti hanya beda jarak 1 meter. Aku mencoba mengajak perempuan ini bicara. Misi, Mbak kenapa nangis? Ngapain di sini malam-malam, Mbak? Perempuan itu berhenti menangis. Perempuan itu membuka tangannya dari mukanya dan kemudian dia menunduk. Tiba-tiba...
Di depan mataku, perempuan itu merangkak arahku sambil tertawa. Kemudian perempuan itu merangkak atas tembok dan menghilang. Aku langsung lari ke arah ujung jalan karena perempuan itu benar-benar menyeramkan. Ketika sedikit lagi aku keluar dari gang ini, aku berhenti. Sosok perempuan itu muncul lagi, seperti menghalangi jalanku. Dia merangkak turun dari atas tembok. Rambutnya yang panjang itu membuat cahaya lampu semakin mengurang. Dan tiba-tiba, perempuan itu merangkak ke tembok sampai di atas kepalaku. Dan dia tertawa. Matanya yang putih itu membuat aku mati ketakutan. Aku langsung berlari secepat mungkin ke ujung pintu gang setapak ini. Ketika aku sampai ujung pintu keluar gang, aku baru sadar. Aku ternyata keluar dari ujung gang sebaliknya. Harusnya aku keluar di pintu keluar. Tapi kenapa aku berada di pintu masuk lagi? Sampai sekarang, gang yang aku ceritakan ini masih ada. Dan lokasinya juga ada di sekitaran Bandung. Untuk kamu yang berjalan sendirian lewat gang atau lorong, hati-hati. Karena mereka selalu mengawasimu.
...105,9 FM... ...Arden Radio Insan Muda. Dua cerita... ...sudah kamu dengarkan di Nightmare Side malam hari ini. Masih ada satu cerita terakhir... ...untuk menutup Nightmare Side malam hari ini. Sebelum itu... ...untuk kamu... Cinta horor dan sangat suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan
hantu, mitos, mistis. Nightmare yang akan membahas sebuah film. Sebelum kita lanjut ke cerita terakhir malam hari ini, ada sebuah film baru yang berjudul Pohon Keramat Insan Muda. Yang bisa kamu saksikan di bioskop. Bercerita tentang sebuah keluarga kecil yang menempati rumah baru mereka di tepian kota yang sejuk.
Dapah, hati-hati, Dapah.
Awas kamu ya, kalau ketangkep, tetap gini-gini kamu ya. Kamu di sini.
Aku tenang. Akhirnya, kamu suka dengan rumahnya.
Keluarga kecil tersebut sangat tenang. Sampai pada suatu ketika, sang ibu dikagetkan oleh sosok orang gila yang mengikutinya sampai ke kantornya dan berteriak menyuruh keluarganya keluar dari rumah itu. Keluarga kecil yang terdiri dari 3 anggota, keluarga ayah, ibu dan anak satu-satunya, cukup terganggu dengan peristiwa itu.
Apa? Kamu main sama siapa?
Main sama teman Dapa.
Di sisi lain, Dapa mempunyai teman imajinasi sepanjang tinggal di rumah itu.
Ada gerit papa ya.
Dan kerap menyebutkan nama teman barunya.
Kamu itu jangan bohong sama papa.
Yang berasal dari pohon besar yang berada tepat di depan rumah mereka. Kejadian-kejadian ganjil terus berlanjut. Dari kaburnya pengasuh Dapa karena ketakutan, sampai mendapat teror yang menakutkan. Sejak tinggal di rumah itu.
Nina, kenapa, Kak?
Apakah yang mengganggu mereka?
Kemana?
Ada apakah dengan pohon tersebut?
Naik aneh.
Kamu bisa saksikan film ini.
Jangan tinggal di rumah itu. Kalian semua mati. Mati.
Pohon keramat. Itu tadi sebuah review film hantu Insan Muda yang berjudul Pohon Keramat yang bisa kamu saksikan di bioskop. Setelah ini mungkin kamu akan tertidur sangat pulas, atau sebaliknya. Tapi apakah kamu pernah saat tertidur pulas tiba-tiba kamu terbangun di tengah malam? Ketika kamu terbangun, jangan pernah berani melihat ke sekeliling kamar kamu atau melihat ke arah sudut-sudut gelap di kamar kamu ataupun jendela kamar kamu, karena malam itu kamu terbangun karena ada sosok yang tak diundang sedang ada di sekitar kamu dan memperhatikan kamu yang sedang tertidur. Dan kadang ketika kamu terbangun, sosok itu bisa saja di depan kamu dan sedang memandangi kamu, bahkan sebelum kamu tertidur, seperti malam hari ini. Selamat mendengarkan cerita terakhir di Nightmare Side malam hari ini yang bercerita tentang pengalaman insan muda ketika sedang menjalankan praktek kerja lapangan. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
aku seorang mahasiswa jurusan teknik sipil di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung. Kejadian ini aku alami tahun lalu. Dimana saat itu aku sedang praktek kerja sebagai arsitek di salah satu proyek pembangunan hotel di Bandung. Tempatnya memang bukan di tengah kota, namun lokasi proyek ini bisa dibilang cukup strategis dan banyak orang ramai berbelanja jika di daerah sini karena dekat dengan salah satu factory outlet di Bandung. Singkat cerita, hari itu adalah hari pertama aku praktik kerja. Aku dikenalkan pada mandor dan diajaknya berkeliling proyek ini. Bangunan ini berlantai 5. Namun ketika aku hitung, ini hanya berlantai 4. Pak mandor pun bilang bahwa pengusaha ini sangat percaya sekali dengan angka sial 4. Jadi dia menghilangkan lantai 4 dan langsung menjadi lantai 5. Bangunan ini memang masih belum jadi. Masih berupa tiang-tiang. Beton yang masih dicor. Ya pasti dibilang masih 30% pembangunan. Di sisi lain lokasi proyek ini ada sebuah mes dan kantor untuk para pekerja istirahat dan juga para kontraktor. Di sana juga lah meja kerja selama aku praktik di sini ada di sana. Dan waktu pun berlalu. Aku semakin mengenal tata letak bangunan ini. Dan sedikit-sedikit, aku pun menyicil mengerjakan laporanku. Aku ingat benar hari itu, hari Kamis, malam Jumat. Hari itu mendung. Sejak pagi matahari tidak muncul. Hujan sesekali turun, kadang mereda dan turun lagi. Beberapa pekerja pun tidak bisa bekerja karena hujan. Akhirnya mereka berdiam di mes. Hari itu sebelum maghrib, aku berkeliling bangunan, lihat apa saja progres untuk hari ini. Aku sama sekali belum mengecek ke lantai 5. Kakiku terus melangkah hingga sampailah aku di lantai 5. Ya. Dan di lantai 5 itu aku melihat seorang laki-laki memakai kemeja putih yang lengannya dilipat.
lalu celana hitam. Dia seperti sedang mencatat sesuatu, karena di tangannya dia memegang sebuah papan dada. Sorry, kata aku padanya. Dia menengok dan membalas senyumku. Aku pun berkenalan. Namanya Gandhi. Dia ternyata sedang praktek kerja juga sama sepertiku, namun dari universitas yang berbeda. Aku bertanya, sudah sejak kapan dia praktek di sini? Rasanya aku baru melihatnya. Dia menjawab, sudah sebulan yang lalu.
Lumayan juga ya. Ntar kalau perlu data, saya bisa minta ya. Saya baru 4 hari di sini soalnya. Alright.
Dia pun merespon dengan baik, dan kami pun lanjut ngobrol hingga aku pun meninggalkannya dan turun duluan. Semakin malam, hujan malah semakin besar. Aku terjebak hujan besar di sana. Apalagi aku lupa membawa jas hujan yang aku jemur di rumah aku bekas kemarin. Terpaksa aku pun menunggu. Kantor sudah sepi. Hanya tinggal aku sendiri di ruangan ini. Aku pun membuka kembali laptopku dan mulai mengisi waktu dengan mengetik laporan. Sampai. Siapa nih? Nyesang kali. Telepon di kantorku ini memang paralel. Jadi siapa saja bisa menelponku ke sini. Aku lanjut mengerjakan laporanku dan... aku bangkit dari duduk dan mengangkatnya.
Ya, halo. Ya. Oh, Gandhi. Kenapa, Gandhi? Hah? Oh, oke. Oke, tunggu. Ya, tunggu.
Anak PKL lama, Gandhi, yang tadi bertemu denganku menelponku. Dia bilang menemukan sesuatu yang aneh di lantai 5. Penasaran, aku pun ke atas dan menyusulnya. Suasana di sana sangat gelap. Aku menyalakan flashlight dari handphoneku. Dan kulihat Gandhi melambai-lambai padaku. Aku menghampirinya. Dan terlihat sebuah pondasi atap yang rubuh, sehingga membuat sebuah lubang di tengah-tengahnya, membentuk tumpukan berangka dan semen di sana.
Ini pasti gara-gara hujan ya. Apa kejadiannya? Yaudah, ntar kita lapor aja sama mandornya, Dik.
Aku sambil mengajaknya turun, namun dia menolak. Gandhi seperti ingin menggali sesuatu di sana, tapi batunya terlalu berat untuk dia angkat.
Di, cari apaan sih? Hey.
Dia tidak menghiraukanku.
Udah saran. Ya.
Aku pun menariknya dan membawanya turun. Kami pun duduk di kantor. Aku membawakannya teh manis hangat. Dia meminumnya. Wajahnya terlihat ketakutan. Dik, kamu kenapa? Kamu lihat apaan sih? Kok kayak yang takut kayak gitu? Dia pun menyeruput teh yang aku buat.
Andi, cerita aja kali. Kamu lihat hantu. Gandhi melihatku. Dia lalu bertanya, apa aku percaya hantu? Aku menjawab, ya percayalah. Saya pernah lihat hantu. Dulu sih waktu di kosan. Hantu cewek kayak kuntilanak gitu. Nah. Terus kamu lihat apa di sini? Di sini emang serem sih, jujur. Dari pas tadinya lantai 5 tuh langsung merinding. Sampai sekarang. Tadi di sana juga kayak cium bau-bau busuk gitu, ya gak sih? Dia pun melihatku, seakan ingin bercerita sesuatu. Namun dia nampak selalu syok. Ya udah, Ndi. Kamu tidur aja dulu di sofa. Istirahat aja. Besok ceritain ya. Kataku menenangkannya. Aku pun meninggalkannya di kantor. Aku beranjak berjalan ke mes, coba bertanya pada pegawai di sana. Akhirnya mereka bercerita bahwa di lantai 5 itu belakangan ini sering terdengar suara-suara aneh. Kadang terdengar samar-samar suara minta tolong atau suara-suara benda bergeser. Kadang sering juga barang-barang yang sudah dibereskan menjadi berantakan. Pernah juga ada yang melihat bayangan orang seperti sedang berjalan-jalan di lantai 5. Dan tercium bau bangkai di sana. Tapi sebenarnya tidak ada siapa-siapa dan tidak ada apa-apa. Mungkin itu sosok yang dilihat Gandhi. Aku jadi penasaran dan membuatku pergi ke lantai 5 sendirian. Aku coba terangi setiap sudut dengan flashlight handphoneku. Dan tiba-tiba astaga, terdengar seperti ada yang menggeserkan benda. Aku coba menerawang ke setiap sudut. Tidak ada siapa-siapa. Sampai.
Siapa itu?
Aku melihat seseorang berdiri di salah satu sudut itu. Karena gelap, jadi yang kulihat hanya bayangan hitam saja.
Hei! Siapa tuh?
Sosok itu berlari.
Woi, malingnya! Woi!
Begitu teriakku dan aku berlari mengejarnya. Dia pun berlari menuju tumpukan berangkat itu. Dan bersembunyi di sana. Sesaat. Keadaan pun menjadi hening.
Oi! Keluar, siapa tuh? Maling ya?
Aku mengambil sebuah batu untuk berjaga-jaga. Aku dekati perlahan-lahan dan... Ah! Gak ada siapa-siapa. Kenapa? Tiba-tiba tercium bau busuk seperti bangkai. Jangan-jangan itu hantu. Aku pun langsung berlari turun dan kembali ke kantor. Ketika kembali, kulihat Gandhi sudah tidak ada. Mungkin dia sudah pulang. Dan akhirnya aku pun memaksakan diri untuk pulang, meskipun hujan. Esok harinya, aku kembali lagi ke sana. Cuaca nampak tidak berubah, namun untungnya tidak hujan. Aku menemui Pak Mandor dan bercerita tentang kejadian semalam. Aku menyebutkan tentang Gandhi. Pak Mandor mengetahuinya. Namun hari itu Gandhi tidak masuk. Ia mungkin sakit. Memang jika sudah melihat hantu, konon katanya suka menjadi sakit. Aku pun mengajak Pak Mandor ke tumpukan yang ada di lantai 5 dan memintanya untuk membongkarnya. Aku penasaran, ada apa di balik itu? Karena Gandhi dan aku melihat sosok yang sama bersembunyi di balik tumpukan itu. Sekitar 20 menit kemudian, tumpukan itu pun terbuka. Dan... Astaga. Hah? Terlihat... Sebuah... Tangan.
Ya. Sebuah tangan. Itu tangan manusia. Segera mungkin para pegawai menggalinya dan akhirnya ditemukanlah sesosok mayat yang sudah membusuk di balik keruntuhan berangkar itu. Astaga.
Tubuhnya sudah membiru dan sudah terlihat kaku. Sepertinya aku mengenali sosok itu.
Itu Gandhi. Bajunya sama persis seperti yang aku lihat semalam.
Dia sudah meninggal.
Aku lantas bertanya siapa Gandhi pada Pak Mandor dan akhirnya Pak Mandor pun bercerita.
2 bulan yang lalu, ada seorang mahasiswa yang praktik kerja di sana. Namanya Gandhi. Dia sangat rajin hingga seringkali menginap di sana. Namun sejak 1 bulan yang lalu, dia menghilang dan tidak datang lagi. Orang-orang mengira bahwa tugasnya sudah selesai. Tak tahunya, ternyata Gandhi sudah meninggal
selama sebulan tertimpa reruntuhan ini. Suara-suara yang sering terdengar itu mungkin berasal dari Gandhi yang ingin memberitahu kita bahwa jasadnya ada di sana. Dan kita pun mengabarkan ini ke kampusnya. Ini murni sebuah kecelakaan. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan menimpa kita, di mana, dan dengan siapa. Selalu berhati-hati. Dan dekatkan diri kepada Tuhan agar kita selalu dijaga oleh-Nya. Semoga kau tenang di sana, Gandhi. Insan muda, itu tadi cerita terakhir di Nightmare Side malam hari ini. Terima kasih untuk kamu yang sudah hadir di studio Cemagandi 159 Bandung yang sudah mendengarkan langsung di Arden Radio. Tim Nightmare Side mengucapkan hati-hati di jalan dan terima kasih. Terima kasih juga untuk insan muda. Dimanapun kamu berada malam hari ini yang sudah mendengarkan Nightmare Side. Untuk kamu yang ingin berbagi pengalaman nyata kamu, kamu bisa kirimkan melalui email di nms@ardenradio.com. Sekali lagi, di nms@ardenradio.com. Sampai bertemu lagi di Nightmare Side minggu depan, insan muda. Dan berhati-hatilah. Setelah lewat jam 12 malam ini, kamu akan mendapati sebuah hari di mana hari itu katanya sangat, sangat sakral. Orang biasa menyebutnya dengan Friday the 13, Jumat di tanggal 13. Apakah akan menjadi sebuah hari yang keramat, sakral, mistis? Kita lihat saja besok. Selamat malam insan muda. Dimas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.